πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα του Ελλάς. Η μάνα μου ετοιμόγενη γυρίζει ο θάνατας. Να η μαμή ανασηκώνει το μανίκι. Έτσι γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος. 2 Δεκεμβρίου, γενέθλιά του. Ογδόντα δηλαδή, κλείνει τα 80 σήμερα.
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στην κλειδαρότρυπα σκεφτός. Κάστρα ανεμισμένα, καλύκια μες στο φως. Η προκυμαία βεγγαλικά και χοροδίες.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, αφού δεν τα είπαμε χθες έτσι κι αλλιώς. Μπήκε και ο Δεκέμβριος ή Δεκέμβρης ή όπως τον θέλετε, ο τελευταίος μήνας του 2024 που θα μας αποχαιρετήσει κι αυτό. Και να οι απολογισμοί, οι αναλογισμοί, οι αντιλογισμοί. Έτσι που λέτε, το 1944, 2 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε αυτός ο πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, που είναι συνθέτης, που είναι στιχουργός, που είναι ιστορικός, που είναι δημοσιογράφος, που είναι. Τραγουδοποιός λένε συνήθως δίπλα στο όνομά του, αλλά αυτό νομίζω είναι λίγο για τον όγκο του Διονύση Σαββόπουλου.
Κρυμμένο σαν παιδί και σαν δραπέτης.
Με τις δικές του διαδρομές, με τις αφετηρίες του, τις αλλαγές του, τις αλλαγές πορείας, με κόσμο που τον αγάπησε, τον αγαπούσε, τον αγαπά, με τις διαφοροποιήσεις του, με τις δικές του διαδρομές που είναι πάντα όμως αξιοπρόσεκτες.
Μια σημεούλα μες στο κρύο. Και φέγγει το στρατοδικείο.
Στην Πολιωδική Τράπεζα του Ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη μουσική συνεπιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Άννα Παπασταμάτη, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.
Λιώνει σαν το μάτι ο μεσός.
Αγαπητή Ηρώ, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Και βλέπω εδώ Χανιά. Μου είπαν ότι στα Χανιά έριξε περισσότερη βροχή από ότι στη Λίμνο και στη Ρόδο. Γιατί όμως στα Χανιά δεν είχαμε καταστροφή και στα άλλα είχαμε? Για άλλη μια φορά πιαστήκαμε, να πω απροετοίμαστη, που είναι μια κομψή έκφραση. Μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι. Λαμβάνονται τα μέτρα, έρχεται το 112, σου λέει έρχεται ο κίνδυνος. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ, έρχεται ο κίνδυνος. Αλλά εμείς τι έχουμε κάνει για να μην μπει μέσα?
Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στη γεωγραφία. Ελλάδα, οικόπεδο και απικία.
Άφησα το Διονύση Σαββόπουλο να κάνει το δικό του σχόλιο, έχει και τα γενέθλιά του, έτσι κι αλλιώς το δικαιούται. Θα δούμε στη συνέχεια και τι γίνεται, τι έχει γίνει σε αυτά τα δυο νησιά που χτυπήθηκαν περισσότερο από όλα. Η Χαλκιδική βέβαια και αυτή η Θερινή, είναι ωραία όταν είναι Θερινή στα αλήθεια. Για να δούμε τι ακόμη μας επιφυλάσσει αυτή η κακοκαιρία. Επί του παρόντος να σας πω πως αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε είτε στο 210-6009-604 είτε στο 210-6009-605. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, είστε στο Facebook για διάφορες δικές σας κοινωνικές εργασίες και διεργασίες, πρωτοπρόγραμμα.ερ την διεύθυνσή μας, με το Messenger έρχονται τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και Viber. Πάμε μια βόλτα. Πρώτο πρόγραμμα, μπαίνετε στην εφαρμογή και σαν σήμερα, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το 2010 ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής μηνυμάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Viber. Έχει και το Viber βρε γενέθλια. Τίποτα, ένα φοντανάκι, ένα λικέρ να κεράσετε. Με το Viber, με τα μηνύματά σας. Το Viber αναπτύχθηκε στο Ισραήλ από τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού, τον Ταλμόν Μάρκο. Δεν πρέπει να παρέλειψα κάποια μέθοδο επικοινωνίας. Σαν σήμερα πάντως, 2 Δεκεμβρίου του 1823, πολύ παλιά, ο Αμερικανός πρόεδρος James Monroe σε ομιλία του στο Κογκρέσο απαιτεί να μειωθεί η επιρροή των Ευρωπαίων στο Δυτικό Εμισφαίριο. Τότε μιλάμε για μια πολύ πιο δημοκρατική Αμερική, ενώ οι Ευρωπαίοι ήταν, ξέρετε, μοναρχίες, απικιοκράτες κτλ. Και ο λόγος που έβγαλε εκείνη την ημέρα έμεινε στην ιστορία ως δόγμα Monroe. Σε αυτή την ομιλία ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος James Monroe αναγνώρισε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί κυρίαρχη ελληνική επικράτεια και πρότεινε στο Αμερικανικό Κογκρέσο την αποστολή Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα που πάλευε για την ανεξαρτησία της. Η Ελλάδα όμως, επειδή είναι η Ελλάδα, όπως το έλεγε πολύ ωραία πριν ο Διονύσης Σαββόπουλος, μια χρονιά μετά, δηλαδή ο Αμερικανός, τότε είπαμε οι Αμερικανοί ήταν κατά της απικιοκρατίας, ήταν δημοκράτες κτλ. Το 1823 τα είπε αυτά ο Μοντρόε. Το 1824, μια χρονιά μετά, οι κυβερνητικοί του Κουντουριώτη καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά που ήταν έδρα των αντικυβερνητικών του Κολοκοτρώνη κατά τη διάρκεια των εμφύλιων συγκρούσεων που είχαμε αρκετές μέσα στην Ελληνική Επανάσταση. Γιατί δεν μας έφτανε να διώξουμε τους Οθωμανούς, έπρεπε και μεταξύ μας να κάνουμε αυτό το καταπληκτικό σπορ, στο οποίο πολλές φορές θα παίρναμε το πρωτάθλημα περίπατο αν υπήρχε, δηλαδή στην εμφύλια διαμάχη. Βέβαια, για να μην λέμε μόνο τα δικά μας, άμα δείτε τι γίνεται στη Γαλλία και γίνεται τώρα, γιατί έχουμε πρόταση μομφής από τον κύριο Μελανσόν από την αριστερά, την οποία στηρίζει όμως και η κυρία Λεπέν, με φόντο, τι άλλο, τον προϋπολογισμό. Έχουμε και εμείς προϋπολογισμό να συζητήσουμε εδώ, δεν ξέρω αν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πάντως στη Γαλλία φαίνεται ότι τρίζει η κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, το Σάββατο, μεγάλη εορτή, του πρωτοκλήτου, του Ανδρέου του πρωτοκλήτου, έτσι, του Αποστόλου, η Θεσσαλονίκη γιόρτασε κάτι που το περίμενε δεκαετίες, καμιά πενταριά χρόνια. Έχει μετρό. Εντάξει, κάτι λεπτομέρειες τώρα σε ένα σταθμό του Βενιζέλη, νομίζω έσταξε, λέει, λίγο από την οροφή. Ήταν για να χαλάσει έτσι λίγο. Λίγο όμως. Ο υπουργός είπε, ήταν εντάξει, ασωλινάκι, λέει, δεν τα είχαν ξεβουλώσει τώρα. Σε έναν άλλο έμπαινε όμως, νομίζω, γιατί είναι ανοιχτές οι σκάλες και το νερό κατέβαινε. Κάτι πρέπει να βάλουν και ένα φραγματάκι. Θα δούνε τώρα στο διατάφτα. Πάντως είναι πολύ προηγμένο, δεν έχει οδηγούς. Ξέρετε ότι είναι αυτόματο. Κάποιοι, κάποιες ανησύχησαν. Κάθισε μπροστά και βλέπεις που πηγαίνει. Δεν έχει τον μηχανοδηγό να το κατευθύνει. Ναι. Βασίζεται όμως, λέει, σε υπερσύγχρονα συστήματα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πολύ σημαντικό καθηγητή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Αριστοτελείου, τον κύριο Καραγιαννίδη, που είναι μάλιστα και ένας από τους κορυφαίους σε αναφορές επιστήμονες στον κόσμο. Θα τα πούμε αυτά συνέχεια και θα μας εξηγήσει και με το μετρό. Να μπούμε ή να μην μπούμε. Αν δεν ψωνίσατε όχι τη μεγάλη, τη μαύρη Παρασκευή, μην τρέπεστε να το πείτε, γιατί έχω κάτι φίλους που μου λένε με αυτό και... Λέω, γιατί ρε παιδί μου. Άμα δηλαδή, λέει, μα όλοι οι άλλοι, λέω, μην είναι όλοι οι άλλοι. Άμα δεν θες να ψωνίσεις, δεν ψωνίσεις. Αυτό πια που μας βομβαρδίζουν και πρέπει και με το ζόρι, αλλιώς δεν είσαι, λέει, trendy. Όσο για την πόρα, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω για την πόρα. Τεράστια, λέει, τα ύψη βροχής, το ξέρουμε. Το ξέρουμε πια. Είναι κάποιοι που λένε, όχι μωρέ, δεν είναι το κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν γίνεται. Προειδοποιήσεις το ένα τ' άλλο. Χάθηκαν δύο στη Λίμνο, σε ένα τροχαίο μάλλον στη Χαλκιδική. Τώρα έπεσαν βράχια, το νερό, ο άνθρωπος έπεσε ένα χαντάκι 30 μέτρα, σκοτώθηκε. Δεν λέμε τώρα για τις καταστροφές. Αλλά το ξέρουμε, λέει, κάνουμε τα δέοντα. Ναι. Ήταν 2 Δεκεμβρίου του 1923. Μία από τις σημαντικότερες, η κορυφαία, εσείς ξέρετε, τραγουδίστριες του λυρικού, της όπερας, η Μαρία Κάλλας, γεννήθηκε ως Άννα Μαρία Κεκυλία Σοφία Καλογεροπούλου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Μια τέτοια μέρα. Βλέπω εδώ σε κάποια μηνύματά σας. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πια τι να πω για τους ανθρώπους αυτούς. Ο ένας μαχαίρωσε τη σύζυγό του γιατί μάλλον ήταν να χωρίσουνε. Ο άλλος αστυνομικός στη Βουλή κιόλας κακοποιούσε, λέει, τη γυναίκα του, τα παιδιά του φοβόντουσαν. Ο άλλος, κάτσε να δεις, το είχα σημειώσει. Ένας 59χρονος εξύβρισε, απείλησε, χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα τη γυναίκα, την τράβαγε έξω από το κατάστημα. Είχε πάει η γυναίκα να πάρει την τσάντα που της την είχε βουτήξει με το «έτσι θέλω». Όταν εμφανίστηκε η αστυνομία, ανέπτυξε ταχύτητα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα να σκοτώσει όλο τον κόσμο. Όταν εγκλωβίστηκε από την αστυνομία, έπεσε πάνω στο περιπολικό. Αφού ακινητοποιήθηκε το όχημά του, δεν έβγαινε. Δηλαδή, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους τέτοιοι άνθρωποι. Και μου πείτε αυτό, επικαλούνται ψυχολογικούς λόγους να με δείτε και οι ψυχολογικοί λόγοι πριν. Μετά δεν μετράνε, παιδιά, γιατί και ο άλλος εκεί και ο αστυνομικός της Βουλής και ο άλλος μαχαίρωσε, νοσηλεύονται, λέει, γιατί έχουν επικαλεστεί ψυχολογικούς λόγους. Τότε γιατί ήταν έξω, έπρεπε να έχουν πάει νωρίτερα σε ένα γιατρό κάτι. Και μια που έλεγα Γαλλία, θυμόσαστε, είναι ακόμα αυτή η περίπτωση του Πελικό, αυτού που νάρκωνε τη γυναίκα του και έφερνε άλλους να τη βιάζουν. Είναι, λέει, διπλή προσωπικότητα, είπε η δικηγόρος του. Ο ένας είναι καλός, είναι στοργικός, είναι απ' όλα, αλλά είναι και ο άλλος, λέει. Αλλά δεν πειράζει, να πάρουν τον άλλο, να τον βάλουν μέσα ισόβια. Και ο καλός ο άλλος, άμα θέλει του κάνει παρέα, άμα θέλει να φεύγει μόνος του, να πάει να κάνει, καταλαβαίνετε, είναι μια καραμέλα μετά αυτό. Λοιπόν, να πάμε μέχρι τη Λίμνο, να ζητήσουμε από τη Δέσποινα Βασιλιάδου, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, να μας δώσει μια εικόνα πώς είναι τώρα τα πράγματα, ποια είναι η κατάσταση. Δέσποινα, εγώ θα πω καλό απόγευμα, τώρα εσύ... Ναι. Άμα θες με πιστεύεις. Ναι.
Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτού του είδους τις ευχές δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε αυτές τις μέρες. Αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα, λοιπόν. Να πω ότι η Λίμνος βγαίνει από ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο ζήσαμε χωρίς υπερβολή μία από τις χειρότερες στιγμές της πρόσφατης ιστορίας μας. Κατά τη διάρκεια της οποίας δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένας 57χρονος και ένας 70χρονος. Μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο, μάλλον η σημερινή μέρα ουσιαστικά, βρήκε τη Λίμνο να μετράει τις πληγές της από αυτό το φωνικό πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρα.
Και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν ξέρω.
Σήμερα και επισήμως οι τρεις από τις τέσσερις δημοτικές ενότητες της Λίμνου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μάλιστα.
Η Δημοτική Ενότητα της Μύρινας, της Αττικής και της Νέας Κούταλης. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα ξεμπλοκάρει κάπως τις διαδικασίες και θα ξεκινήσει καταρχάς η καταγραφή και στην συνέχεια η αποκατάσταση ό,τι μπορεί, ό,τι υποδομής, όποιες υποδομής ή όποιες επιχείρησεις τέλος πάντων μπορεί να αποκατασταθεί αφού υπάρξει αποζημίωση. Να πούμε ότι η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής Ζημιών Επιχειρήσεων. Οι εργασίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν από αύριο.
Μάλιστα. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, ενώ ο καιρός...
Ο καιρός, ευτυχώς, είναι αυτή τη στιγμή ήπιος, πολύ ήπιος.
Μάλιστα.
Όμως θέλω να σας πω ότι η κακοκαιρία Μπόρα έδειξε επί 90 και πλέον ώρες μια εξαιρετική αιμονή με τη Λίμνο. Να. Το σύστημα από τα ξημερώματα του Σαββάτου επέμενε να επιστρέφει ή να μένει πάνω από τη Λίμνο και να δημιουργεί αλλεπάλληλα συστήματα. Σήμερα το πρωί μιλούσα με τον υπάλληλο της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λίμνου, τον κύριο Παναγιώτη Βελινικόλα, ο οποίος μου έλεγε ότι από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως σήμερα έπεσαν περίπου 200 τόνοι νερού αναστρέμα. Εξού και όλη η Λίμνος έχει σταθεί, όλη η Λίμνος, όχι δεν θέλω να είμαι υπερβολική, ένα μεγάλο κομμάτι της Λίμνου έχει βαφτεί κατά τους λάστες.
Μετά από αυτό το τι πρέπει να γίνει αύριο το εξετάζει κάποιος?
Σήμερα είχαμε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο ήρθε στη Λίμνο με επικεφαλή στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον ομό τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Έγιναν διαδοχικές σκέψεις από το πρωί. Είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε την καταγραφή. Και η καταγραφή δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή.
Όχι,
τη στιγμή.
Βέβαια.
Θα πρέπει να τραβηχτούν τα νερά.
Υπάρχουν προβλήματα, άρα ακόμη και οδικό δίκτυο και τέτοια έχουν ζητήματα,
όχι,
έτσι.
Όχι, σε το αγροτικό δίκτυο.
Το αγροτικό δίκτυο
έχει σχεδόν καταστραφεί παντελώς. Η κεντρική οδική αρτηρία της Λίμνου έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και τις δύσκολες ώρες, να κρατηθεί ανοιχτή. Θέλω να σας πω ότι επισήμως η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί στις 12 και 4, δηλαδή
μάλιστα.
Απαγορεύονταν η κυκλοφορία
ναι.
με μήνυμα το οποίο ήρθε χθες από το 112.
Μάλιστα.
Και κάτι τελευταίο που πρέπει να σας πω είναι ότι είχαμε μία εκένωση το Σάββατο το βράδυ μετά από αίτημα της Δημάρχου Λίμνου της κ. Λεωνόρα Γιώργα. Εκενώθηκε ένας συνοικισμός ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά σε ένα φράγμα.
Ναι.
Το φράγμα του Κοντιά είναι το χωριό αυτό το οποίο χτυπήθηκε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Εχθές, όταν πήγε να το εξετάσει το φράγμα, ο ίδιος ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Λίμνου μας έλεγε σήμερα το πρωί ότι εχθές βρίσκονταν το νερό 20 περίπου εκατοστά κάτω από το όριο της υπερχείλησης.
Μάλιστα. Δέσποινα Βασιλιάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε και τις επόμενες μέρες. Εύχομαι βελτίωση.
Ευχαριστούμε.
Στην Άξο, που παραδόξως δεν έχει βρέξει αυτές τις μέρες, οι Ναξιώτες λένε και οι Ναξιώτισσες, λέει, τι έγινε ρε παιδιά, τα άλλα νησιά πλημμυρίζουν και εμείς μια βροχούλα που χρειαζόμαστε για τα αγροτικά μας και τα λοιπά. Εκεί στην Άξο λοιπόν 2 Δεκεμβρίου του 1922 γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος του θεάτρου, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Στην κατοχή τον συνέλαβαν οι Γερμανοί το 1943, τον πήγαν στο Mauthausen στην Αυστρία. Έμεινε εκεί κλεισμένος μέχρι το Μάιο του 1945. Γι' αυτό έχει γράψει και όλο αυτό το σπουδαίο έργο που έχει μελοποιήσει ο Θεοδωράκης. Είδε παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης του Κουν, ήθελε να πάει στο Εθνικό Θέατρο, αλλά δεν είχε τελειώσει το γυμνάσιο και δεν τον έκαναν δεκτό. Ευτυχώς αυτό δεν μέτρησε το 1981, που για 7-8 χρόνια διετέλεσε διευθυντής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ. Στο λίγο χρόνο μας απομένει δυστυχώς, αλλά θα προλάβουμε να πάμε στη Ρόδο να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο. Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σε εσάς και σε ακροατές σας. Καλησπέρα από Ρόδο.
Πέρα από όλα τα υπόλοιπα και πώς, ενώ ξέρουμε ότι θα έρθει όλο αυτό, δεν καταφέρνουμε τελικά να μην υποστούμε τέτοια καταστροφή, υπάρχει και ένα ειδικότερο ζήτημα που σας απασχολεί εσάς ως εργατικό κέντρο, ενώ, και έχει να κάνει με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς είναι, γι' αυτό κάνουμε έκκληση στους εργοδότες να μην αφήσουν απλήρωτους τους συναδέλφους μας ή να τους δικαιολογήσουν όσο χρειάζεται. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Υπήρχε γενική απαγόρευση για να μην πάνε στις εργασίες τους. Παρ' όλα αυτά, οι υπηρεσίες, κάποιες υπηρεσίες και εργοδότες άνοιξαν τις επιχειρήσεις τους. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να μεταβούν οι συνάδελφοι μας εκεί.
Mm-hmm.
Υπάρχουν φήμες, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα τους κόψουν το μεροκάματο ή δεν θα τους θα πληρώσουν. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να βγάλουμε ανακοίνωση και κάνουμε και έκκληση προς αυτούς τους εργοδότες. Είναι τραγικές οι καταστάσεις. Και για τους εθελοντές που συμμετείχαν είναι το ίδιο πρόβλημα, γιατί μέχρι αργά το βράδυ και τις δύο μέρες τα παιδιά αυτά ανήκουν σε εθελοντικές ομάδες. Κάποιοι mm-hmm. αναγκάστηκαν το πρωί να πάνε στις δουλειές τους ή άλλοι δεν κατάφεραν να πάνε. Αυτό θέλουμε να διερευνήσουμε, αυτό θέλουμε να το σταματήσουμε. Γι' αυτό τον λόγο είμαστε σε αναμονή να δούμε αν υπάρχουν αυτές οι, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι φήμες.
Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποιος που θα βάλει μπροστά το να γλιτώσει ένα μεροκάματο μπροστά σε αυτή την καταστροφή και μπροστά στις συνθήκες και τον κίνδυνο που ενέχει το να πας κάπου. Το ελπίζουμε και εμείς,
αυτό ελπίζουμε όλοι μας και δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Ελπίζω να μην γίνει και τώρα.
Να μην γίνει μια πολύ κακή αρχή. Θα το παρακολουθήσουμε και εμείς, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό. Αλίμονο αν τέτοιες καταστροφές δεν μας βρίσκουν ενωμένους. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα συνοπτικά η επικαιρότητα υπό τη μορφή των τίτλων από το Φώτη Παπουλιά.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Τέτοια μέρα, 2 Δεκεμβρίου του 1971, οι Zeppelin κυκλοφορούν το Black Dog σε βινήλιο. Ήταν μέρος του άλμπουμ Led Zeppelin 4. Μαύρος σκύλος. Λοιπόν, πριν παίξουμε μπάλες, πριν μιλήσουμε με διακεκριμένους επιστήμονες, πριν μάθουμε αν πρέπει να εμπιστευόμαστε το μετρό που πηγαίνει μόνο του, όπως λέμε, πριν τα κάνουμε όλα αυτά, ο Τάσος από τα Χανιά θέλει ένα σχόλιο, λέει, για τον αστυνομικό έσχος. Τα πες όλα, Τάσο μου, τι παραπάνω σχόλιο να κάνω εγώ. Να βάλουμε ατίκ θέλει η Ειρήνη από Καλαμάτα. Σήμερα δεν θα το προλάβουμε. Η Παναγιώτα από Δράμα. Ναι, δεν μπορώ να πω την έκφραση, δεν την πολύ καταλαβαίνω. Αυτό που έκανε, λέει ο αστυνομικός, δεν έχει πάντως ψυχολογικά. Έχει, δεν έχει, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός επιστήμονας. Αυτά θα ήταν δικαιολογία να τα έλυνε πριν. Μετά, σαν καραμέλα ακούγεται. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Τσαλίκης επί τσιρίκια στην έναρξη του μήλου των ξωτικών, Νίκο μου. Οπότε δεν μπορώ και να σου πω αν συμφωνώ ή όχι μαζί σου. Καλό σου μήνα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, αγαπητέ Ιωάννη. Και μια σοκολατίνα, λέει, που σ' αρέσει αεκάρα ολέ, και μου είχε ένα Αντρέα και μια σοκολατίνα. Αυτό όμως, Πέπη μου, λέγεται, πώς να το πω τώρα, ψυχολογικός πόλεμος. Να μου τη δείχνεις εδώ τούρτα σοκολάτα και να τη βλέπω σε φωτογραφία. Άμα δαγκώσω την οθόνη εδώ, δεν θα μπορώ να βλέπω τα μηνύματά σας μετά. Καλησπέρα Ανδρέα, χρόνια πολλά με υγεία ο Κώστας, ευχαριστώ. Την έβγαλες, λέει, σπαρτιάτικα, ούτε νερό δεν κέρασες. Όχι Κώστα μου, για έλα ρώτα τα παιδιά εδώ, να με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν παίρνει το Σάββατο, δεν είμαι εδώ. Σε ένα κράτος, λέει, που χρωστάει ένα ακόμα μισό δις, ναι, και δεν θα είχαν κλείσει φυλακή, όχι και ο πρόεδρο. Γιατί τα κόμματα αλλάζουν, δεν είναι εταιρεία ΑΕ. Η Ματίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ Ματίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μίτσος, πρώτη εμφάνιση του Νίκου Γκάλισαν σήμερα με τη φανέλα του Άρη. Έχεις δίκιο Μίτσο μου. Αλλά το άλλο για τον Άρη που παίξε ποδόσφαιρα θα τα πω εγώ σε λίγο με τον Καϊμά. Θα τα ακούσω μετά, Νίκο μου, το ηχητικό. Δεν μπορώ να τα ακούσω τώρα. Κάτσε, γιατί έχουμε εδώ και τα Viber. Έχουμε και τον Καϊμά και περιμένει. Ένα λεπτουδάκι, παιδιά. Ένα μόνο. Ο Κώστας. Συγκινητική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της ομάδας μας, ΑΕΝΑΕΚ, ο Κώστας, μετά τον γκολ του Μουκουντή που έτρεξαν στην αγκαλιά του Πελάδο. Τους έχει κάνει ομάδα και πολύ μου αρέσει. Α, ο Κώστας από Καλαμάτα, εραστής του ραδιοφώνου. Τα άλλα δεν τα προλαβαίνω, παιδιά, γιατί αυτός ο Καϊμάς θα καεί στο ζέσταμα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Έχουμε πει ότι όταν τα γκολ μπαίνουν από τη σωστή μεριά, είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όταν τα βάζουν οι άλλοι, μη γελάς, Καϊμά. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα που δεν τα πάμε.
Επίσης και πολύ χρονός για τη γιορτή σου.
Μια παρατήρηση θέλω να κάνω στα ποδοσφαιρικά που πέρασαν και θα τα πεις εσύ, όλα τα άλλα. Διάβασα δηλώσεις του Πινέδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είπε: θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Θα κάνω μήνυση για το ψευδές δημοσίευμα. Γιατί αποκλείεται ο Πινέδα να είπε αυτό το βλακώδες που, συγγνώμη, χρησιμοποιείται πολύ από τους αθλητικούς συντάκτες, να βγάλουμε αντίδραση. Να αντιδράσουμε, είπε, χρειαζόταν η αντίδραση αυτή, το βγάλαμε, το έβαλε ο άνθρωπος που φτιάξε τον τίτλο. Γιατί πρέπει να καταστρέψουν οπωσδήποτε το ελληνικό συντακτικό. Συγγνώμη, το είπα τώρα και έφυγε από πάνω μου. Δεν το είπε ποτέ ο Πινέδα, τις άκουσα τις δηλώσεις. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως με αυτή την ιδιολαλιά των αγωνιστικών χώρων που έχει καταργηθεί το συντακτικό και με δύο ρήματα πετάμε ένα ουσιαστικό ότι έχουμε. Πήγε, λέει, να πάρει κοντρόλ. Πήγε να βγάλει.
Το είδες γραμμένο.
Ναι, δεν έχει σημασία.
Είναι και ο τίτλος πολλές φορές που.
Θέλαμε να αντιδράσουμε. Τι να βγάλουμε αντίδραση. Το να βγάλουμε, δεν λέω εγώ για το.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα από τα Τρίκαλα. Ο Τσαλίκης είπε ένα τραγούδι.
Ναι.
Έχει υβριστικό στίχο.
Ναι.
Και έγινε χαμός από. Και από τα παιδιά που ήταν εκεί.
Α, ναι. Αγλία, και γιατί το έκανε αυτό. Γιατί καλέ πήγε στα παιδάκια να πει.
Έτσι είναι το τραγούδι του. Εγώ δεν λέω ότι
να πει
κακό,
άλλο, ρε παιδί μου.
Λέω μεταφέρω τι έγινε.
Α,
και...
γιατί δεν καταλάβαινα που μου έλεγε ο ακροατής. Ναι,
ναι,
πας
ναι,
να
ναι,
με
ναι,
σώσει.
Ναι, ναι.
Μη φανώ ότι είμαι άσχετο.
Και εκεί και ο τύπος των Τρικάλων του ήταν αρκετά επικριτικός.
Μα πα στα παιδάκια, πε κάτι, ρε παιδί μου. Τόσα τραγούδια έχει. Και ωραία τραγουδάει, δεν μπορώ να πω. Είναι ανάγκη να πει αυτό με τη βρισκιά.
Από όσο έχω διαβάσει και εγώ να πω.
Μοντερνιές, για πες μου, εκτός από λοιπόν, τα ωραία αποτελέσματα και τον ΠΑΟ. Και ο κύριος Λουτσέσκου έχει ημερολόγιο να του αγοράσω δώρο ένα. Γιατί ζει 6 χρόνια πίσω. Δηλαδή του ακυρώσανε γκολ που ήταν ίδιο με αυτό που του ακυρώσαν τότε με την ΑΕΚ. Δεν είπε κουβέντα, αλλά για το κλεμμένο πρωτάθλημα του 10. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Σίδη.
Γενικότερα νομίζω χάνει το δίκιο του αρκετές φορές. Ενώ είναι αρκετά καλός
προπονητής. Βρε προπονηταράς είναι, όχι απλώς αρκετά καλός.
Πολλές φορές αδικείται η ομάδα του, αλλά γενικότερα...
όχι, που γλίτωσε ο Κωνσταντέλια στην κόκκινη με ένα μαϊμού. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Δεν επιτρέπεται ένας επαγγελματίας τόσο υψηλού επίπεδου σε αυτό που κάνει ενός προπονητής να τον αφήνουν με αυτή τη χαλασμένη κασέτα. Δηλαδή έλεος δεν μπορεί να εσωφαρίσει και μια άλλη ομάδα. Οι άλλοι προπονητές δεν έχουν πάλι το 18. Να το απονείμουν δύο πρωταθλήματα, ένα διπλό 18-19 και δύο κύπελα, ρε παιδί μου. Να ησυχάσει το μέσα του άνθρωπος αυτός. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός
λοιπόν,
μπροστά, πρώτος.
Έφυγε από τη ζωή, ναι. Τον Καντάμ.
Τι.
Τον Καντάμ το θυμάσαι.
Ναι.
Έφυγε από τη ζωή, έτσι, σήμερα. Έτσι, μεγάλη μορφή για το ρουμάνικο ποδόσφαιρο. Γενικότερα, με άφησε την ιστορία του γενικότερα στη Ρουμανία, και ως ποδοσφαιριστής και όχι μόνο. Mm-hmm. Μάλιστα, θυμάμαι κάποια στιγμή, το είχα διαβάσει αυτό, αλλά δεν ίσχυε, ότι ο Τσαουτσέσκου του κόψε τα χέρια. Δηλαδή είχαν γραφτεί τότε πράγματα που
δεν
ήταν και δύσκολο.
Αυτά,
δεν υπήρχε το διαδίκτυο.
Έχουμε τίποτα σημερινό. Γιατί θέλω να πεταχτώ, να ρίξω μια ματιά στους αυτοματισμούς του μετρό με τη βοήθεια ενός πολύ σπουδαίου καθηγητή που έχουμε.
Να πεταχτείς, βεβαίως.
Ο οποίος είναι και από τους, για 10η χρονιά είναι στον κατάλογο, να θα το πω ποδοσφαιρικά, με τους πιο επιδραστικούς καθηγητές στον κόσμο. Πραγματικά, ωραία. Δηλαδή οι δημοσιεύσεις και της ερευνητικής του ομάδας μπαίνουν στον κατάλογο των πιο σημαντικών ερευνητών παγκοσμίως.
Και
επειδή ασχολείται με τα γρήγορα δίκτυα και τα λοιπά, πάνω στο οποίο 5G βασίζεται και όλο αυτό το σύστημα του μετρό, θα μας πει αυτός αν θα είμαστε ήσυχοι ή δεν είμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Για χαρά.
Αύριο περισσότερες μπάλες.
Okay, για χαρά.
Κι όμως είναι Rolling Stones και είναι και Eric Clapton, γιατί σαν σήμερα το 2016 κυκλοφόρησαν τον 25ο δίσκο τους που είχε το πολύ ωραίο όνομα Blue and Lonesome. Μελαγχολικός και μόνος. Είναι με διασκευές από blues τραγούδια, έτσι. Εν τω μεταξύ, τι λέει ο Μίτσος, και μόνο που έφυγαν οι φράχτες και τα κοντέινερ με τα μηχανήματα και οι χώροι των εργοταξίων ξαναδόθηκαν στον κόσμο περιποιημένοι, άλλαξε Θεσσαλονίκη. Για το ίδιο το έργο, ας το αφήσουμε να παίξει λίγο. Όχι, θα έχει πολύ θετικές επιπτώσεις αυτό, δεν το συζητάμε, Μίτσο μου. Απλώς μερικά πραγματάκια. Καλησπέρα από Αλικόν Άξου. Εδώ βρέχει πάντως. Άλλαξε. Είδατε, οι πληροφορίες είναι αλλιώς από πρώτο χέρι. Η Κατερίνα. Και εσύ γιόρταζες 25, Κατερίνα μου, χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ για τις ευχές. Ευχαριστώ για τις ευχές. Ο φίλος πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός, εκεί που είχες πάει ωραία στην Ευρώπη και έλεγες αυτά, ήρθε. Τι να κάνουμε, φίλε. Ναι, Νίκο μου, το είδα το συγκεκριμένο. Τι λέει ο Μίτσος? Ποιοι παίκτες, ρε Ανδρέα, οι φανέλες κατέβηκαν μόνο. Κάτσε, γιατί παίζουμε μεταξύ μας και την Τρίτη, αγαπητέ. Και εγώ δεν ανοίγομαι ακόμη πολύ. Γιατί δεν δίνονται, λέει, στη δημοσιότητα τα στοιχεία του αστυνομικού τέρατος? Αυτά που λες δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά αν δεν στοιχειοθετηθούν όλα αυτά, δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, δεν γίνεται, γιατί μπορεί εμείς να λέμε τέρας και τα λοιπά, αλλά μετά τον... καλά τώρα, ένα σίγμα, Μαρίνα μου, ναι. Εντάξει, εγώ λέω για το άλλο, έχεις δίκιο, το επικεφαλής είναι επίρρημα και δεν κλείνεται ποτέ. Εντάξει, μπορεί να μην ακούστηκε το σίγμα, δεν πρόσεχα εκείνη την ώρα που άκουγα. Πρόσεξα όμως πάρα πολύ όταν είδα το σχετικό δημοσίευμα και όταν μου είπε και η Μαρία για τον κύριο Γιώργο Καραγιαννίδη. Και λέω, κάτι μου θυμίζει, Είδα μετά και τη φωτογραφία. Ο κύριος Γιώργος Καραγιαννίδης λοιπόν βρίσκεται στη λίστα με τους πιο επιδραστικούς επιστήμονες του κόσμου. Θα μου πείτε τώρα τι σημαίνει αυτό, τα λέμε για ποδοσφαιριστές στην μπάλα. Ναι, εντάξει, τους ποδοσφαιριστές μα τους ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Υπάρχει ένας κατάλογος διακεκριμένων ερευνητών που συντάσσεται από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό και αυτή είναι μια λίστα από τους... Τώρα τι αριθμός να υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια λίστα με 6.886 σημαντικότερους επιστήμονες. Ο κύριος Καραγιαννίδης, που είναι καθηγητής ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο οικείο τμήμα, στο Αριστοτέλειο, και διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων και Δικτύων Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών, μαζί με την ερευνητική του ομάδα, αναφέρονται σε έργα και δημοσιεύσεις άλλων επιστημόνων, που σημαίνει ότι αυτοί και αυτές ανατρέχουν στη δουλειά του και στη δουλειά τους μαζί με την ομάδα του, και αναφέρονται λοιπόν σε έργα άλλων επιστημόνων. Είναι η 10η χρονιά που σημαίνει αυτό. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, πιστέψτε με. Ο κύριος Γιώργος Καραγιαννίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είπαμε να έχουμε έτσι μια κουβέντα, εκτός από τους πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, ξέρω εγώ τι. Είναι καλό να γνωρίζουμε σημαντικούς επιστήμονες και βοηθάει και εμάς να ζηλέψουμε λίγο προς το καλύτερο. Κύριε καθηγητά, κύριε Καραγιαννίδη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δύο έχει ακόμα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς που ανταποκριθήκατε, κύριε καθηγητά, πολύ σας ευχαριστούμε. Πώς γίνεται κάποιος και η ομάδα του να μένει τόσο πολύ στο προσκήνιο?
Καταρχήν, είναι ακριβώς όπως το είπατε, επιδραστικότητα σημαίνει ότι άλλοι επιστήμονες στον υπόλοιπο κόσμο στη δική τους έρευνα αναφέρονται στη δική μας έρευνα.
Άρα κάτι καλό έχετε κάνει.
Αυτό όμως που, ναι, κάτι επιπλέον να πω, ναι, ότι αυτό αφορά τα προηγούμενα 11 χρόνια. Δηλαδή κάθε χρόνο, ναι, ο οργανισμός Clarivate Analytics αναφέρει τους επιδραστικότερους επιστήμονες κοιτώντας τα προηγούμενα 11 χρόνια.
Α, μάλιστα.
Άρα αυτό
είναι συνολικό
αυτό είναι μια
έργο.
Συνέχεια, ναι, δεν ακριβώς. Είναι... Δεν είναι ενός χρόνου δηλαδή.
Μάλιστα. Είναι η σόρευση ενός έργου και η
ακριβώς
επιρροή που έχει σε,
ακριβώς,
σε άλλα λέτε, επιστημονικά πεδία, μάλιστα.
Όπως το λέτε.
Πολύ σημαντικό αυτό. Ποιος είναι ο τομέας που εσείς και η ερευνητική σας ομάδα διακρίνεστε? Γιατί διακρίνεστε προφανώς.
Ναι, εμείς τα κύρια ερευνητικά μας ενδιαφέροντα είναι οι ασύρματες επικοινωνίες, 5G, τώρα εργαζόμαστε τα τελευταία δύο χρόνια για την έκτη γενιά.
Το 6G.
Για το 6G.
Αυτό δεν είναι, τώρα με συγχωρείτε για τον τρόπο έκφρασης, δεν θα είναι δαιμονικό? Γιατί θυμάμαι με το 5G είχαν κυκλοφορήσει και θα γίνεται αυτό και θα πάθουμε εκείνο και θα πάθουμε και το άλλο. Δεν το πάθαμε βέβαια.
Πάνε οι δαίμονες, χαθήκανε οι δαίμονες.
Χαθήκανε, τους έφαγε η ταχύτητα του 5G.
Ναι, ακριβώς. Το 6G θα λειτουργήσει και για πρώτη φορά το 2030. Αυτό είναι
προεπόμενο. Έχουμε χρόνο ακόμη, δεν είναι τόσο απλό. Και σε τι θα υπερέχει, δεν είναι πολύ γρήγορο αυτό που έχουμε ήδη?
Αυτή είναι μια σωστή ερώτηση. Εκτός από κάποια μεγαλύτερη ταχύτητα, την οποία θα παρέχει,
ναι,
το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ότι θα προσπαθήσει για πρώτη φορά να βελτιώσει και να επιλύσει, θα έλεγα, το πρόβλημα της κάλυψης. Το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που έχουν σήμερα τα ασύρματα δίκτυα.
Το 5G έχει αδυναμίες και σε σχέση με το 4G. Η αλήθεια είναι δηλαδή, έχει μικρότερη κάλυψη, είναι πιο αδύναμο, εύκολα τα εμπόδια μπορούν να το επηρεάσουν, ενώ το 4G
σωστά
ήταν πιο σταθερό. Αυτό καταλάβαμε εμείς οι χρήστες, χωρίς να είμαστε.
Σωστά, βέβαια, να πούμε κάτι. Να πούμε ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η εξάπλωση του 5G, η οποία θα έδειχνε τα προτερήματα σε σχέση με την τέταρτη γενιά. Όμως, να πούμε ότι το 5G έχει κάποια πλεονεκτήματα τα οποία δεν είχαν τα προηγούμενα συστήματα, όπως για παράδειγμα η πολύ μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία, η οποία θα επιτρέψει να δημιουργηθούν εφαρμογές για την αποφυγή των συγκρούσεων, των οχημάτων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ίσως η πιο σημαντική εφαρμογή από τότε που δημιουργήθηκαν τα ασύρματα συστήματα, αφού υπολογίζεται ότι θα μειώσουν τα δυστυχήματα στους δρόμους γύρω στο 70%.
Μιλάμε και για αυτοκίνητα δηλαδή, γιατί εμείς ακόμη δεν έχουμε εφαρμόσει βασικά με φανάρια στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Έχουμε ένα μεγάλο δράμα
μιλάμε
εκεί.
Μιλάμε για αυτοκίνητα.
Α, τόσο πολύ.
Βεβαίως.
Εν τω μεταξύ όμως το μετρό της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί, αξιοποιεί αυτό το σύστημα, γιατί πολλοί κόσμος, σας το λέω ειλικρινά, αυτό δεν είναι πλάκα. Μου λέγε και τι χωρίς οδηγό, και αν κάτι είναι τέτοιο, και άμα είναι στραβό, και άμα πάει λίγο πιο εκεί, και πώς θα μπω εγώ μέσα. Δηλαδή υπήρχε μια ανησυχία, γιατί όταν δεν είσαι εξοικειωμένος με κάτι, ξέρεις, ο οδηγός, καλός, κακός, τον βλέπεις εκεί τέλος πάντων. Κάτι κάνει, φρενάρει. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη λέει δεν θα έχει μηχανοδηγούς.
Σωστά, σωστά. Ναι, θα είναι χωρίς μηχανοδηγούς. Δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει ο μηχανοδηγός.
Ναι.
Ακόμα και σε μετρό της προηγούμενης δεκαετίας, ο μηχανοδηγός παίζει ένα συμπληρωματικό ρόλο. Αλλά εδώ τώρα δεν χρειάζεται πλέον. Τα καινούργια μετρό, η σύγχρονη τεχνολογία, δεν χρειάζεται να υπάρχει οδηγός, να υπάρχει μηχανοδηγός. Το μετρό της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί το πιο προηγμένο αυτή τη στιγμή παγκόσμια σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας για μετρό.
Ναι.
Και μάλιστα με αυτόνομο δίκτυο 5G υπόγειο κάτω.
Α, αυτό γιατί ήθελα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή, ωραίο το 5G, καταπληκτικό, αλλά γίνεται μια καταιγίδα ένα έτσι και πέφτει το 5G. Τι θα γίνει το μετρό, θα κάθεται να περιμένει?
Χρησιμοποιεί αυτόνομο 5G. Αυτόνομο 5G στο υπόγειο, βέβαια σε διαφορετικές μπάντες από τις συχνοτήτων, από την μπάντα που χρησιμοποιούμε εμείς οι χρήστες.
Μην πήγουν τίποτα τσακάλια ακριβώς, και αρχίζουν και παίζουν.
Ναι, ακριβώς. Και για το λόγο αυτό και δεν είναι, ακόμα δεν έχει δοθεί πρόσβαση στους επιβάτες. Θα δοθεί όμως από ό,τι
μέσα από άλλη μπάντα, φαντάζομαι. Έτσι.
Σε άλλη μπάντα, ακριβώς. Ναι. Σε άλλη μπάντα. Τώρα, τι καλό έχει αυτό, τι καλό έχει η τεχνολογία 5G σε σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία. Πριν από το 5G,
ναι,
το συγκεκριμένο σύστημα για τα μετρό χρησιμοποιούσε το δικό μας το Wi-Fi, το γνωστό μας το Wi-Fi.
Ναι.
Λοιπόν, η τεράστια διαφορά είναι ότι θα μπορούμε πλέον να έχουμε πολύ μεγάλη χωρητικότητα στο δίκτυο, που θα επιτρέπει να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών, θέσεις και ελέγχου πολλές φορές το δευτερόλεπτο.
Α, μάλιστα.
Και με τον τρόπο αυτό το σύστημα γνωρίζει με ακρίβεια τη θέση του μπροστά και του πίσω μέρους κάθε σειρμού.
Σε επίπεδο μέτρου, ας πούμε. Τόσο
μέτρου,
καλά.
Βεβαίως. Ναι. Μπορεί να αυξήσει με ασφάλεια τον αριθμό των σειρμών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε παραπάνω σειρμού στο δίκτυο, και αυτό ίσως για τη Θεσσαλονίκη να μην είναι τόσο απαραίτητο, αλλά για άλλα μετρό όπως τις Νέες Υόρκης.
Αν το είχαμε στην Αθήνα, αυτό θα ήταν σημαντικό. Στην Αθήνα δεν το έχουμε.
Σημαντικό. Όχι, στην Αθήνα δεν έχουμε το σύστημα αυτό.
Μας ρίξατε. Οι Μακεδόνες μας έριξαν. Θα μπεις, περιμένα 50 χρόνια.
Έγινε πριν από 20 χρόνια.
Ναι,
και παραπάνω.
Σωστά.
20 χρόνια, παραπάνω.
Αυτό αναβαθμίζεται. Βάζω ιδέες τώρα εγώ.
Κοιτάξτε, εννοείται αν της Αθήνας
θα μπορούσε. Ναι, θέλει άλλους σειρμούς, θέλει άλλα συστήματα πλοήγησης.
Όχι άλλους σειρμούς. Μιλάμε για το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας. Νομίζω, δεν γνωρίζω ακριβώς ποιο σύστημα έχει στην Αθήνα,
ναι,
αλλά νομίζω ότι έχει την προηγούμενη γενιά από, ναι, αυτό της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει αναβάθμιση του συστήματος και πρέπει να γίνει από την αρχή εγκατάσταση καινούργιου συστήματος. Αυτή την εντύπωση έχω.
Μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Εντάξει, μετά όταν περιμένεις τώρα 5 δεκαετίες, εδώ που τα λέμε,
σωστά.
Κας είναι και όχι σε ένα τομέα, ας είναι και σε 10 και ας
βεβαίως,
επεκταθεί.
Βεβαίως.
Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσον για τη ζωή στην πόλη,
σωστά,
να το πούμε. Αλλά επειδή όπως κάθε τι καινούριο, εκτός από τα μικροπροβληματάκια μπορεί να έχει, δεν λέω σε επίπεδο ασφάλειας, δεν υπενήσω με αυτό, λέω κάτι στάζει λίγο ένα,
ναι,
αυτό, το ότι η βασική του κατασκευή και λειτουργικότητα έχει τέτοιες εγγύησεις είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βεβαίως.
Για τον κόσμο.
Έχει πιθανότητα βλάβης του συστήματος και επομένως να συμβεί κάποιο ατύχημα σχεδόν μηδενική.
Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Και έχει και ένα, όχι κόλπο, έχει μια ωραία ιδέα που δεν μπορείς να βγεις στην άκρη της αποβάθρας όπως εδώ στην Αθήνα αν δεν φτάσει ο σειρμός. Έχει ξεχωριστή πόρτα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Λόγω των αυτοματισμών, φαντάζομαι.
Βεβαίως. Έχει τζάμια τα οποία ανοίγουν όταν έρθει ο σειρμός. Δεν μπορείς να πλησιάσεις την αποβάθρα.
Ή να πέσεις κάτω κατά λάθος.
Δεν μπορείς να πέσεις.
Είναι κλειστό.
Κάτω, όχι. Όχι.
Είναι πολύ μπροστά. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγιαννίδη. Εσείς τώρα έχετε μια ομάδα που για να έχει αυτή την αναγνώριση από τους οικείους επιστημονικούς κλάδους παγκοσμίως, τέτοια συστήματα τα φτιάχνουμε εμείς εδώ ή τα φέρνουν άλλοι άνθρωποι και μας τα πουλάνε σε καλές τιμές?
Θα σας απαντήσω. Καταρχήν να σας πω ότι η δική μου ομάδα συμμετέχει σε όλα τα φόρουμ για τη δημιουργία των προτύπων. Και του 4G συμμετείχαμε και στο 5G και τώρα συμμετέχουμε στο 6G. Επίσης θα σας πω το εξής. Εγώ τυχάνει να έχω εμπειρία, ερευνητική εμπειρία από συστήματα ελέγχου σε σιδηρόδρομο λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας μου με ένα πανεπιστήμιο στην Κίνα, το Southwest Jiaotong University, το οποίο είναι το πανεπιστήμιο που ουσιαστικά εξυγχρόνισε το σιδηρόδρομο στην Κίνα. Είναι αυτό που έφτιαξε τα τρένα υπέρυψης ταχύτητας. Οπότε από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι τα συστήματα που υπάρχουν για τα τρένα κλπ. Και μου δίνεται μια αφορμή να πω κάτι που ήθελα να το πω, δηλαδή, ότι καλό το μετρό, πολύ καλό το μετρό, αλλά ας γυρίσουμε να κοιτάξουμε τι συμβαίνει στο σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Το οποίο το έχουμε αφήσει το θέμα αυτό.
Από ό,τι μαθαίνουμε τελευταία, το έχουμε παρά αφήσει. Από το να πλημμυρίζουν οι σύραγγες μέχρι εδώ στο προαστιακό, να μην ξέρεις πότε θα πέσει ο ένας πάνω στον άλλον, δεν είναι.
Δεν
αυτή είναι μια κατάσταση.
Θα σας πω κάτι. Δεν υπάρχει σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Αν δείτε τις στατιστικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα, η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση από πλευράς επιβατικής κίνησης με σιδηρόδρομο.
Μάλιστα.
Για το θέμα αυτό δεν μιλά κανείς. Για το θέμα αυτό δεν γίνονται ερωτήσεις στη Βουλή. Παράδειγμα, τι ακριβώς συμβαίνει με τα συστήματα ελέγχου αυτή τη στιγμή στο τρένο?
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Τι γίνεται, ποια
υπάρχουν
είναι η πρόοδος
αυτά
με τη σύμβαση 717, την οποία κουβεντιάζαμε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, το κουβεντιάζαμε για 2 χρόνια. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η εξέλιξή της?
Μάλιστα.
Δεν μιλά κανείς. Νομίζω ότι συμφωνείτε ότι δεν μιλά κανείς.
Να σας πω την αλήθεια, και ως δημοσιογράφος βλέπω ότι είναι λιπέστατη η κάλυψη. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει πάντα. Βγαίνει κάτι στο προσκήνιο, μετά έρχεται κάτι άλλο που έχει και αυτό, μπορεί να είναι το ίδιο χειρότερο, και είναι λίγο δύσκολο. Εκεί πρέπει δηλαδή κάποιος συστηματικά να παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο θέμα. Γιατί και στη Βουλή γίνονται ερωτήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι οι απαντήσεις φωτίζουν.
Δεν είμαι βέβαιος αν γίνονται, αν γίνονται ερωτήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια ησυχία όσον αφορά το θέμα του σιδηρόδρομου στη χώρα μας. Και αν αφήσουμε στην άκρη τα συστήματα ελέγχου και το δυστύχημα κλπ. Για το πού βρίσκεται ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας σήμερα, δεν πρέπει κάποτε να το δούμε, να το συζητήσουμε?
Όσα ρεπορτάζ έχω διαβάσει, γιατί εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι το παρακολουθώ ακόμα το θέμα, και είναι και sites και εφημερίδες που γράφουν ακόμα. Διάβασα προσφάτως την εφημερίδα των συντακτών. Ναι, αν το ψάξετε δηλαδή, θα βρείτε εκτεταμένη για μια κατάσταση η οποία είναι για να φοβίζει.
Βεβαίως. Μα το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύνδεση με την Ευρώπη. Είμαστε μια χώρα που δεν έχει σιδηροδρομική σύνδεση με την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Δεν έχει. Δηλαδή υπάρχει μόνο μια γραμμή, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και δύο προαστιακές γραμμές, μία για Λάρισα και μία για Κόρινθο.
Πρόσφατα στην Πιερία ήταν σταματημένος ο σταθμός με λάθος, λέει, φανάρι. Δηλαδή αυτό, ούτε στο τρενάκι που έχω σπίτι μου,
αυτό
ένα που γυρίζει.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Πείτε μου αυτό,
ότι δεν έχει εγκατασταθεί το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας για την ασφάλεια των δρομολογίων. Δηλαδή δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα η αμαρτωλή σύμβαση 717.
Μάλιστα.
Ή αν έχει υλοποιηθεί, να βγουν να μας το πούν.
Ναι. Ποιος την υλοποίησε και με ποιες ασφαλιστικές δικλείδες, φαντάζομαι. Βεβαίως. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Να έχετε ένα καλό βράδυ και καλές γιορτές. Γεια σας.
Γεια σας.
Για να δω τι έχει μείνει. Α, ναι, αυτό πρέπει να σας το πω. Ήθελα να κλείσουμε έτσι με την Εσκενάζη, πολύ μεγάλη μορφή, γιατί λέμε μόνο των ξένων ανθρώπων. Ελληνίδα εβραϊκής καταγωγής, ρεμπέτικο παραδοσιακό, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1980. Όσα μηνύματα δεν πρόλαβα, συγγνώμη. Ναι, αυτό το είπαμε και στις ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Τρία ακόμα κάτι, δις ή τρεις έβγαλαν πέρυσι. Δεν το θυμάμαι, έτσι κι αλλιώς αν δεν τις φορολογήσουμε δεν παίζει κάποιο ρόλο. Ήταν μια πρόταση που έχει κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα νομίζω. Διευκρινίστηκε πάντως ότι δεν. Διάβασα και αυτά το τηλεφωνικό κέντρο. Δελτίο ειδήσεων. Μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Με καλύτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ελπίζω να τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Για το